Дами и господа, има кворум и нашето заседание може да продължи. Така. На религиозните общности в България, за съжаление, патриарха е болен и няма да бъде тук. Уважаеми гости, уважаеми колеги, уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми председатели на Народното събрание, скъпи се народници, вече 1300 години на този горещ кръстопът българите се борят за нашата красива и прекрасна земя като една човешка длон, за да има България и за да пребъде в вековете. Много от нашите предци и сънародници са умирали с усмивка на уста за свободата на тази прекрасна страна. И аз съм сигурна, дами и господа, че и съвременните българи биха жертвали живота си, за да я има България. Да, България е минала през много трудни премеждия, съдбовни битки, събития, но винаги е възкръсвала, дами и господа, защото нашия мъдър народ винаги е намирал правилния път към възкресението. И сега България се намира в изключително тежка ситуация, както и целият свят. Знаете, има световна пандемия. Ние сме в подстъпите на икономическа криза, и то световна. Но България може да бъде утежнена и с една социална криза. Нашия народ много пъти ни е казвал къде грешиме. Вие старите управници и ние уж бъдещите нови управници. Така, много пъти е казал истината. Дали на протести, дали в референдум, дали на избори. Но на 4 април той ни изпрати тук в тази зала с една единствена поръка. Промяна. Промяна, дами и господа. Тази промяна, която ще извади България от всички последни места в Европейския съюз. Защото аз и надявам се, вие искате да видите в очите на българите щастието от това да не сме най-бедни, да не сме най-нещастни, да не живеем най-малко и за най-голямо съжаление да не сме най-безпросветни. Защото, дами и господа, страната, която е била на пето място в Европа по качество на образованието, сега, за съжаление, е на далечното 88 от 140 страни. Това за българската древна култура, за нашата хилядолетна цивилизация е срам и позор. България е дала на света Паисий Хилендарски и неговата история Славейно-Бърговска. България е дала на всички славяни книги да четат и азбука. България е дала колоси като Иван Вазов, Стоян Михайловски. България е дала много нежни и войствени поети. Димче Дебелянов, например, и Никола Вапцаров. България е дала певци и артисти, които са записани с златни букви в пантеона на Миланската скала, като Борис Христов, Елена Николай, Никола Гюзелев, Райна Кабаймянска. Те са много и не мога да изборя всички. България е дала учени, които и изобретатели, които са работили във всички области на науката. България е дала велики артисти. И никой от вас, предполагам, и аз самата не искам нашите велики артисти, нашите велики културни дейци да протягат ръка за пенсия. Мисля, че ние тук наистина можем да направим нещо много важно. Независимо от това, че сме различни, независимо от това, че имаме различни политически убеждения, мисля, че имаме една единствена цел, а това е просперитета на България и нейното достойно място в европейското семейство. И аз съм сигурна, дами и господа, че всеки един от вас ще даде максимума от своите знания и умения, за да постигнем тази цел. Мисля, че нашите предци са ни дали и формулата за постигане на тази цел и тя е изписана в завета им на фасадата на тази сграда. Съединението прави силата. България, интересите на народа са над всичко. Не забравяйте кой и за какво ви е изпратил тук. А сега, дами и господа, трябва да извършим най-важната част от днешното заседание. Моля, изправете се и повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се! Благодаря ви и на добър час, уважаеми дами и господа депутати! Уважаеми дами и господа, както в встъпителното си слово споменах, ние се намираме в условия на пандемия и има наши колеги, които са болни или са под карантина. И затова искаме преди да продължиме нашата работа, да вземем едно извънредно решение. Решение за дистанционно участие по електронен път в пленарното заседание, включително и полагане на клетва на народните представители, подставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Който е съгласен да вземем подобно решение, моля да си дигне ръката.
Думата на някой.
Да. Не, първо да вземем такова решение. Да. Така. Сега, давам думата на представител от парламентарната група на Има такъв народ да прочете решението и основанията за него.
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми гости, скъпи колеги, решение за приемане...
Махни си матката!
Решение за приемане на правила за дистанционно участие в заседанието на 45-то Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и във връзка с член 63 от Закона за здравето, реши... Приема правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на 45-то Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва. Първо. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки, контактни по смисъла на акт на орган по член 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в първото и следващите пленарни заседания на 45-то Народно събрание, включително и да положат клетва по член 76, алинея 2 от Конституцията чрез дистанционно участие. Второ, дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет-платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията. Трето, народните представители по точка 1 се регистрират за участие в първото пленарно заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол. Пето, след полагане на клетва, при желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси, дистанционното участие, участващия народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата. Шесто, за неуредените въпроси, както и за участие в следващите пленарни заседания на народните представители по точка 1, се прилагат съответно разпоредбите на решение на Народното събрание от 6 ноември 2020 година за приемане на правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, с акт на орган по член 61, алинея 2 и 3 от Закона за здравето.
Дами и господа, има ли народен представител, който иска да вземе отношение по така предложеното решение? Не виждам. Значи, можем ли да пристъпим към гласуване с дигате на ръка? Моля квесторите да вземат местата си. Режим на гласуване. Извинете, не разбрах. Много се извинявам. 221. Да. Да. Ще обявя кворума. Колко е кворума? 221. Да.
Бъдете, който е за да гласува, след това, който е против, след това, който е
да. Да. Кой е против? Има ли въздържали се? Не. Моля, обявете резултат. А, добре. Аз много се извинявам, ама нали сме нови, така че има... Трябва да кажа кой е за. И след това, да, извинявам се. Моля, който е за да дигне ръка? А, сберате, да. Е. Така е. Прекратете гласуването. Кой е против? Има ли въздържали се? Моля се, резултат. 231. Да. Няма въздържали се, няма против, всички са в зал. Така че решението е прието. Така. Моля, включете интернет във формата за видеоконферентна връзка, която ще осигури пряко и виртуално участие на заседанието на колегите, поставени под задължителна изолация или карантина. Това трябва да се обърна към тях. Да. Така. Уважаеми колеги,
За да станете народни представители, трябва да се закълнете. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията.
Не ме чуват ли? Добре. Заклевам се в името на България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклехте.
Добре дошли, уважаеми колеги депутати. Скорошно оздравяване. Дами и господа, президентът на Република България изяви желание да се обърне към вас и към нашите сънародници. Давам думата на президента на Република България Румен Радев.
Уважаема госпожо Зайкова, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми господин председател на Конституционният съд, уважаеми народни представители, уважаеми министри, уважаеми председатели на върховните съдилища и представители на съдебната власт, уважаеми представители на религиозните общности в България, ваше превъзходителство, уважаеми президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, първо искам да се обърна към вас, народните представители, и да ви поздравя с високо отговорната мисия, която българските избиратели възложиха на вас. Да представлявате народа, да отстоявате неговите права и интереси, да сбъднете неговите въжделения. За мнозина тук това е първа изборна длъжност. Винаги ще се намери някой, който да ви упрекне в липсата на опит. Чувах същото и когато се впуснах в президентската надпревара през 2016 година, чувам го и сега. Това не бива да ви обесърчава. В политиката някои наричат опит своите грехове и изкуството да остават безнаказани. Да търгуват с обществения, дори с националния интерес, в името на своето оцеляване. С вота си избирателите отхвърлиха това разбиране за политиката. Те поискаха нови хора. Избраха вас. Никой не е безгрешен. Но онези, чието политическо битие започва сега, имат шанса да запишат тъкмо на общественото поприще една красива глава в своите биографии. Затова приемете липсата на опит като възможност. В тази зала има достойни политици с парламентарно минало, които в предишните мандати отстояваха парламентаризма. Уважаеми госпожи и господа, от вас зависи новото народно събрание да заработи професионално и почтено. Вие наследявате една институция в дълбока криза. Миналото народно събрание абдикира от действения парламентарен контрол. Системно се прилагаха процедурни техники за избягване на общественото обсъждане. Утвърди се порочната практика законопроектите на изпълнителната власт да се внасят от групи депутати, за да не се ангажира политическата отговорност на кабинета. Ключови закони се изменяха чрез преходни и заключителни разпоредби тихомълком в други закони, които не са в центъра на общественото внимание. Правният нихилизъм на 44-то Народно събрание достигна своят апогей, когато мнозинството реши да печели време под предлог нова конституция. Благодаря на онези от вас, които спряха това политическо и юридическо недоразумение. Често налагах вето, но рядко, за съжаление, аргументите ми имаха оздравителен ефект. Време е да приемем, че президентското вето не е акт на война с парламента, а инструмент за усъвършенстване на законите. Всичко изброено доведе до исторически срив в доверието на най-важната институция в парламентарната република – Народното събрание. На вас се пада мисията да възродите парламентаризма. Първият тест за вашия успех ще бъде възстановяването на реалният парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Никой не може, и вие го знаете добре, като народни избраници, да ви разменя, продава или отдава под найем, нито да заглушава гласа ви. Вие носите свободната воля и доверието на хиляди избиратели. И не може да бъдете крепостни на никой политически лидер. Никой няма правото да оскърбява вашето лично достоинство, освен ако вие самите не му позволите. 45-то Народно събрание се свиква в сложно време. То е израз на месечните протести и на общата воля за промяна. Всички виждаме, парламентът е фрагментиран. И някои от вас, както и мнозина анализатори, вещаят кратък живот на 45-то Народно събрание. Времето ще покаже какъв ще е той. И това зависи изцяло от вас. Но колкото и да трае, пред парламента стоят отговорни и неотложни решения. Първото е по създаване на правителство. Кризата с COVID-19, фалитите, бедността, неотложната актуализация на бюджета, преодоляването на драстичното изоставане по всички важни показатели в Европейския съюз, необходимостта от интензивна модернизация на страната изискват оперативни решения. Още в понеделник ще проведа консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Но постигането на управляващо мнозинство, колкото и да е необходимо, не следва да бъде математически сбор от гласове. Защото безпринципна коалиция може само да задълбочи кризата. Знаете максимата, че когато всички са в управлението, народът е в опозиция. Нужни са ясни приоритети, ясна ценностна рамка, ясни граници на възможните компромиси и най-вече ясна политическа отговорност, която не се крие зад фигурите на експерти. На изминалите избори българите престанаха да викат неволята и заявиха волята си за промяна. Дъждът и страхът от пандемията не спряха милионите избиратели да дадат гласа си. Хиляди сънародници зад граница пропътуваха стотици километри и чакаха с часове, за да заявят своята ангажираност към бъдещето на родината. Уважаеми госпожи и господа народни представители, време е. Независимо какъв ще е ходът на консултациите и мандатите за съставяне на правителство, парламентът трябва да предприеме незабавни действия за реформа на изборния закон. На проведените при мен в рамката на година и половина консултации, в които някои от вас участвах, бяха отправени редица предложения, включващи 100% машинен вод, видеонаблюдение, изсветляване работата на изборната администрация, справедлив достъп до медиите в предизборната кампания, повече избирателни секции и осигуряване на дистанционно гласуване за сънародниците ни в чужбина. В началото по почтата, а в перспектива и електронно. Дължим го на унизените членове на избирателни комисии, принудени да чакат с денонощия, натъпкани в зали и автобуси. Дължим го на нашите сънародници зад граница, които с ентусиазъм ни показах, че за тях България е не само родно място, не само минало, но и отечеството, в което хиляди мечтаят да се завърнат. Историческият момент, в който се намираме, поставя този парламент пред мисията да предприеме дългоочаквани промени за постигане на най-важната непосредствена национална цел – укрепване на държавността. Необходими са решителни действия за демонтаж на отхвърляния от избирателите управленски модел. За утвърждаване на върховенството на правото, неутрализиране на задкулисието, пресичане на корупцията, връщане на гражданите в управлението. Без постигането на тази цел, всякакви нови управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще продължат да се обречени на провал, а България да се бетонира на последните места в Европейския съюз по стандарт и качество на живот. Ключова стъпка по този път е излъчването на нов тип управление. Синтез на почтенност и компетентност. Моралните качества, културата, професионализмът на управляващите, които всички очакваме, е възможно най-бързо да излъчите, ще бъдат от решаващо значение за връщането на доверието в институциите, за извеждането на страната от кризата и за пълноценната ни европейска интеграция. Считам, че ще бъде силен знак, ако вие, политическите сили, на които българите дадоха своето доверие, постигнете консенсус за формулиране и прилагане на пакт за почтенност и компетентност относно номинираните за високи управленски постове. Неотложно е и приемането на промени в нормативната база, които да гарантират гражданските права, ефективно правосъдие, отговорна и почтена прокуратура, реално разделение на властите, прозрачен и предвидим законотворчески процес, безкомпромисно преследване на корупцията, засилване на защитата на собствеността и на честната конкуренция. Обществото ни очаква осезателно разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност на управлението. И мисля, че е крайно време парламентът да поеме по-осезаем контрол върху харчовете на изпълнителната власт и особено върху безогледното пилеене на грижливо отглеждан бюджетен излишък. Нека се даде и шанс, по-голям шанс на общините за икономически и социален подем, чрез финансова децентрализация и повишени административни права. Възстановяването на държавността, народовластието, справедливостта и борбата с корупцията са немислими без свободни медии и независима журналистика. Благодаря, че медиите днес са тук. Чрез, надявам се, да се гарантира свободата на медиите, чрез прозрачност на медийната собственост, финансова независимост на обществените медии от изпълнителната власт и поддържането на високи професионални и етични стандарти. И това следва да бъде сред основните приоритети на този и на всички следващи парламенти. Старото Народно събрание изолира журналистите. И аз се надявам вие да поправите тази грешка. Убеден съм, че без приоритетното реализиране на промените за укрепване на държавността, които изложих пред вас, България не може да разгърне своя огромен потенциал, който съм убеден, че всички вярваме, че тя има. Те са неотменимият фундамент, върху който следващите правителства ще могат да разгърнат съзидателни политики във всички области на обществено-икономическия живот. Имаме нужда от пълноценен дебат за препятствията пред развитието на страната ни и тяхното преодоляване, за обхвата и нивото на националните ни амбиции, за целите по пътя ни към демократична, модерна и европейска България и за начина на тяхното постигане. Искам да ви уверя, че като държавен глава съм готов да участвам в този дебат и да работя съобразно конституционните ми правомощия, за да изведем заедно страната ни по пътя към тези национално значими цели. Очаквам и парламентът да вземе отношение по плана за възстановяване и устойчивост. Очаквам този план, така важен за страната ни, да отчете и редица рационални предложения и да покаже по-високо ниво на национални амбиции за решителна модернизация на страната ни. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в заключение съм длъжен да заявя, в случай, че Народното събрание не успее да излъчи правителство, ще изпълня конституционните си задължения да назнача служебен кабинет. Пожелавам ви на всички вас да запишете имената си в историята на България със справедливи закони и доблестно служение на Отечеството. На добър час!
Благодаря, господин президент. Търпливките ви няма. Дами и господа, закачи ми се за очилата, извинявайте, Матия. Така. Имам да направя едно съобщение. Днес в деловодството на Народното събрание на основание член 111, алинея 2 от Конституцията на Република България е внесена оставката на Министерския съвет. Не желая да коментирам, но това или е срам пред народа и пред вас да дойдат тук и да си подадат оставката, или е пренебрежение. Пренебрежение към тази институция. Все пак сме парламентарна република. И така, нека продължиме нашата работа. Уважаеми дами и господа, слова ще произнесат представителите на отделните парламентарни групи. За слово предоставям думата на представител на коалиция ГЕРБ и СДС. Заповядайте. Да,
Уважаема госпожо председателстващ първото заседание на 45-то Народно събрание, уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, ваши превъзходителства, уважаеми господин председател на Конституционния съд, уважаеми представители на религиозните общности, уважаеми членове на Министерският съвет на Република България, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми бивши председатели на Народното събрание, дами и господа, изборите приключиха и народът се произнесе. С това завърши и лесната част от работата на всички нас, новоизбраните. Днес е време всички ние да поемем своята отговорност към гласа на избирателите си, към стабилността на държавата и към едно по-добро утре. А отговорността е тежка. Често пъти тя е непоносима за онези, които гледат на политиката единствено като средство за изграждане на имидж. Ние сме изправени пред здравни, икономически и социални предизвикателства. От позицията на хора с по-голям опит ще ви кажем, че една криза не може да се управлява само с говорене. Една криза се управлява с действия и с вземане на решения. А често пъти най-наложителните и най-правилните решения са непопулярни. На отминалите парламентарни избори 837 707 български граждани гласуваха за ГЕРБ. От присъстващите в 45-то Народно събрание партии не се доближава до този резултат. Колкото и анализи, аритметични уравнения и упражнения да бъдат направени, победителят е само един. И това е ГЕРБ. Поне е редно да го признаете. Ще използвам момента и да ви припомня, че партията ни спечели пети пореден парламентарен вот и общо 14-та поредна изборна победа. Победителят се поздравява, но това зависи не само от възпитанието и от културата, но и от политическия опит на всички вас. За нас е ясно, че дългогодишните управления уморяват. Факт е, че след толкова време суверенът все още ни поставя категорично на първо място. И това показва две неща. Хората ценят направеното от нас или не виждат достатъчно добра алтернатива, която да ни бие по резултат. Сега е моментът всички ние да благодарим на цялата изборна администрация, която гарантира провеждането на честен и прозрачен вот. И последното се вижда и от докладът на международните експерти и наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Въпреки пандемията и въпреки огромното старание на опозицията да внуши на гражданите, че вотът ще бъде брутално подменен, ще бъде манипулиран, изборите преминаха нормално. Най-голямото доказателство за това, че преминаха нормално, са присъствието на всички нас в тази пленарна зала и признаването на резултатите от изборите. Никой не ги оспори. Ние получихме доверието на голяма част от гражданите и сме длъжни да го оправдаем. Ще предложим състав и структура на ново правителство, чиито членове ще имат готовност да се заемат веднага с предизвикателствата, пред които е изправена страната ни. Ще предложим кабинет, който от ден първи може да заработи на същите високи обороти, които поддържа и досегашното правителство. И да, благодарение на работата на правителството в оставка, минималната пенсия вече е 300 лева, страната ни е в банковия съюз, енергийно независима е, учителите получават двойно по-големи заплати, отколкото преди 4 години, общия ресурс за преодоляване на пандемия е близо 4 милиарда лева, а построените или изграждащите се магистрали и пътища в мандата са 522 км. Ако нашето предложение за кабинет не бъде подкрепено, отговорността за стабилността и развитието ще бъде поета от втората партия, тази на господин Станислав Трифонов. И може би останалите формации, които се самопровъзгласиха за носители на промяната. И точно тук е време мълчанието да бъде нарушено и зрителите на шоуто да се запознаят с краткосрочните и дългосрочните управленски намерения на втората политическа сила, да видят управленски екип, да чуят нещо извън обичайните лозунги, подвиквания, заклинания. Предстоят ни важни, бързи и тежки решения. Всички ние дължим отговори на важните за страната ни въпроси. Ще продължат ли мерките в подкрепа на бизнеса? Ще се налагат ли нови ограничения? Ще продължим ли курса към еврозоната? Ще намерим ли общ език с Република Северна Македония? Ще защитим ли договорените 29 милиарда евро по плана за възстановяване? Ние имаме отговор на тези въпроси. И тези отговори бяха подкрепени от близо 900 000 български граждани. И ако някой смята, че може да заобиколи и изолира мнението на една четвърт от българските граждани при вземането на тези решения, то това значи, че нито не разбира, нито осъзнава правилата на политиката в условията на демокрация. Ако някой мисли, че може да неглижира гласа на всички тези хора, то скоро той ще плати тежка политическа цена. Уважаеми народни представители, още в началото на предизборната кампания от ГЕРБ се ангажирахме да работим за връщането на нормалния политически диалог. Призовавахме за обединени действия в името на националните интереси и по-бързото преодоляване на здравните, икономическите и социални предизвикателства. Призивът ни не бе приет от останалите политически сили. Най-вероятно това поведение е продиктувано или от политическа неопитност, или от неконтролируеми лични амбиции, които обаче замъгляват най-важния факт. Народът ни избира, за да служим на него, а не на собствените ни демони и страсти. През последната година чухме всякакви заклинания, и те продължават и днес, че ГЕРБ трябва да бъде изчегъртана, унищожена, торпилирана. Приехме и приемаме обидите и нападките с търпение. Наясно сме със своята отговорност. Затова днес ясно можем да кажем, че омразата не гради, единствено може да руши и да дълбае пропасти в обществото. Отрицанието на политическият опонент наистина може да донесе временен успех, След това обаче, този, който е използвал омразата за основно свое политическо оръжие, е длъжен да покаже в какво и с какво е по-добър. И то в среда на разделение и гняв. Това е по-трудната задача. И ако тя не бъде изпълнена, пътят е само един. Обратно, към политическото небитие. Ще си позволя да разсея една огромна заблуда, която смело циркулира в някои части на залата и днес. На 4 април българските граждани не казаха ГЕРБ трябва да я няма. Напротив, хората излъчиха нас силно фрагментиран парламент и ясно заявиха, че очакват от всички нас, техните представители, да намерим съгласие и заедно да се борим с предизвикателствата пред страната ни. Това е трудна и отговорна задача. За съжаление, вероятно, някои не само не са в състояние да участват в нейното решение, а може би трудно я разбират. Говоренето за нови избори в разгара на лятото е най-видимият симптом за това неразбиране. На изборите българите казаха своята дума, а ние трябва да им отговорим с политически решения. Ако не сме в състояние да го направим, това означава, че не ги разбираме. Затова още веднъж казваме, че сме готови да предложим управление на страната и да протегнем ръка към политическите си опоненти. Ние отказваме да носим отговорност, ако страната бъде хвърлена в хаос и безпътица, за да може една или друга партия при едни предсрочни избори да спечели няколко още хипотетични депутата. Предупреждаваме, че безвремието на един служебен кабинет ще бъде платено от всички български граждани. Тази цена ще се състои в задълбочаване на икономическите проблеми, невъзможност държавата да помогне на всеки пострадал от кризата и по-бавното възстановяване от нея. Уважаеми колеги, критиките наистина работят само до един момент. И това е момента, в който получаваш мандат за управление от суверена. За да докажеш, че можеш да изпълниш всичко обещано преди изборите. И тук става трудното, защото отговорността за милиони съдби тежи. Трябва да имате силни плещи и огромно търпение, за да я понесете. Злобата и жаждата за реваншизъм и мъст не са достатъчни, за да управляваш държава. Вече разбрахме, че Картаген трябва да бъде унищожен. Все още не сме разбрали какво следва след това. Вие дължите този отговор не на нас, а на всички българи. И най-вече на онези, които са ви подкрепили. Единственото, което видяхме в този момент, е, че в тази сложна и тежка обстановка парламентът започна работата си с закани за реваншизъм. Това ли са плодовете на вашата въображаема победа? Сигурна съм, че още с клетвата, която положихме днес, всички чувстваме тежестта на доверието, което ни определи за народни представители. И вярвам, че и днес, в този изпълнен с изпитания за нацията период, България ще намери своите отговорни държавници, които ще работят всеотдайно. Намираме се в здравна криза, която може да прерасне социална и икономическа. Нека решаваме кризите, а не да ги задълбочаваме. Колеги, от днес има работещ парламент. Надяваме се скоро да има и работещо правителство, което да поеме своята отговорност. Правителство с програма и с лице към хората. Очаквам всички ние, и правителството, и всички институции, заедно да работим за наболелите пред обществото ни проблеми. Много пъти нашата родина е била в трудни ситуации. Неведнъж резултатите от изборите са били изненадващи. Но нямаме право да бягаме от отговорите на сложната задача, която избирателите поставиха пред всеки един от нас. Защото хората очакват да живеят добре и достойно. И то не е само в обозримо бъдеще, а видимо мерки. Народното събрание трябва да предложи ефективни решения, които да имат устойчив и траен резултат. За да се случи всичко това обаче, е необходим системен подход, основан на приемственост на приоритетите и силен знак за запазване на стратегическите приоритети на държавата. Достойно членство в Европейския съюз и НАТО, влизането в Шенгенското пространство, приемането на еврото, отстояването на макроикономическата стабилност, подкрепа за инвестиции, заетост, доходи, пенсии, но както и срещу ксенофобията, антисемизма и други прояви на нетолерантност. Не само България, Европейския съюз, но и други държави по света са в тежка здравна криза. Надяваме се, че кризата скоро ще отмине, но ние днес с действията си ще определим мястото на България в Европа и в този бързо развиващ се свят. Трябва да отговорим на българските граждани и техните очаквания за растеж и заетост и каква страна искаме да бъдем и тази, и следващата година. Знам, че на този ден, по традиция, се отправят големите политически послания, чертая се визия. Въпреки това, то трябва да си припомним, че всичко започва с ясните отговори на конкретните, наболели пред нацията ни проблеми. Първите оценки за своята работа, новият парламент и правителство ще получат от това какви решения ще предложат в областта на здравната и социалната сфера. Как ще надградят постигнатото в европейските фондове, макроикономическата стабилност и политиките за ускорено изграждане на модерната инфраструктура. Още преди съставяне на следващото правителство, ние, политическите партии в 45-то Народно събрание, трябва да дадем отговор на въпроса как ще гарантираме политиките за увеличаване на доходите и в подкрепа на тези, които са в нужда не само чрез осигуряването на помощи, а чрез създаване на условия за реална, качествена и устойчива заетост. Това го прави бизнесът, не държавата. Но държавата има своята важна роля за подобряване на бизнес средата, за създаване на добър климат за предприемачество, инвестиции, икономически растеж. Предвидимостта е най-важната предпоставка, за да се увеличат инвестициите и работните места. Уважаеми колеги, време е шоуто да приключи. Защото за разлика от шоуто, на политическата сцена няма скетчове, рядко са аплодисментите и поздравленията. В политиката има работа, компромиси, разочарования и рани. Политиката изисква смелост и решителност. А днес най-висшата форма на смелост, която можем да проявим всички заедно, е да си подадем ръка и да възстановим диалога между нас и да опазим девизът на нашите предци, който е изписан пред входа на тази сграда. Съединението прави силата. Бог да пази България!
Благодаря ви, госпожо Атанасова, за програмната реч, която изнесете. Дами и господа, много ви моля да се въздържате от обидни намеци. Самата госпожа Атанасова каза, че злобата не е добър съветник и аз считам, че трябва да следваме нейния съвет. Злобата не е добър съветник. А глупостта, дами и господа, се плаща най-скъпо. Затова, извинявайте за това лирическо отклонение, но просто искам да ви обърна внимание. Давам думата на председателя на политическа партия Има такъв народ. На представителя, понеже председателя го няма.
Уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, ваши превъзходителство, уважаеми председател на Конституционния съд и представители на съдебната власт, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми народни представители, уважаеми граждани, които сте извън тая зала, които сте в момента пред парламента, уважаеми български граждани, които сте пред телевизорите, в момента и тези, които са на работа, да. Но най-вероятно гледат или слушат по някакъв начин. Имаме парламент, който е различен от всички предишни. Той е различен, защото закъсня се 6 месеца. Закъсня се 6 месеца, защото предишните управляващи, беше ясно за всички, се бяха вкопчили във властта и отказаха да изпълнят една от основните процедури демокрацията – предсрочни избори. Този парламент е различен, защото в него има представители на хората, които протестираха една година. Има депутати в дясната част на залата, огромна част от тях, които бяха на жълтите павета да протестират, и които и в лявата, и които ядаха бой от полицията. И това е факт, аз ги познавам поименно. Няма нужда да се лъжим, че този парламент едва ли ще изкара пълния си 4 годишен мандат. Не е ясно колко ще изкара, ще работи толкова колкото трябва и ще стане ясно съвсем скоро. Но това поставя пред него една основна задача и тя е промяна в избирателния кодекс. Задължителна промяна в избирателния кодекс. Има няколко елементарни неща, които искат хората и които този парламент е длъжен да направи. За да може всеки един български гражданин, независимо къде се намира по света, реално да може да упражни правото си на глас. Ще ви дам примери. Трябва да се махне това ограничение за секциите в чужбина. Трябва българите в чужбина да могат да гласуват и по почтата. Трябва да има 100% машинно гласуване. Трябва да се разпусне ЦИК и да се избере нова Централна избирателна комисия. Трябва да има видеонаблюдение на изборите. Това са неща, които този парламент трябва да изпълни абсолютно веднага. Трябва да има мажоритарни избори, но гледайки тая зала и... Не! Мажоритарните избори, колеги, се правят с мнозинство. Партията, която ги предлага, няма мнозинство. А освен това, този парламент трябва да приеме първите и най-важни неща, които ги изредих току-що. Затова от политическа партия Има такъв народ още днес ще внесем готови промени в избирателния кодекс, както ще внесем и готови промени в закона за политическите партии, за да може субсидията да бъде 1 лев на глас. Благодаря ви.
Предоставям думата на представителя на Коалиция за България, БСП. Здравейте, госпожо Нинова.
Уважаема госпожо Зайкова, уважаеми господин президент на Република България, уважаема госпожо вицепрезидент, ваши превъзходителства, уважаеми господин председател на Конституционния съд, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господа, президенти на Републиката и председатели на Народното събрание, уважаеми български граждани, днес не просто откриваме поредното Народно събрание. Днес полагаме началото на парламентарни процеси, които ще определят на къде ще върви България в следващите 10 и повече години. Намираме се в необичайна ситуация. Ние сме в здравна, икономическа и социална криза и сме на прага на финансова и на политическа такава. Ето защо повече от всякога от нас се изисква разум и отговорност. Не мандатно мислене, а държавнически и визионерски решения. За нас, парламентарната група на БСП за България, задачата е може би най-лесна. Ние има на какво да стъпим. Защото в последните 4 години сме последователни, стабилни и предсказуеми в политиката, която водим. Към настоящия момент бих я очертала в 5 направления. Първо, за България. Второ, за здравната, икономическата и социалната криза. Трето, за парламентаризма. Четвърто, за правителството и изпълнителната власт. И пето, за властта и зад кулисието. И така, първо, за България. За нас членството в Европейския съюз е неотменимо и основен приоритет. Но то дава и възможности. И в конкретния момент най-важната възможност е плана за възстановяване и устойчивост. Той е възможност за развитие на високотехнологична икономика, за работни места, за преодоляване на неравенствата по доходите и регионалните и намаляване на бедността, за развитие на здравеопазване, образование и култура. Правителството на Борисов се провали в тази най-важна за развитието на България в следващите 10 години задача. Срока за предаване на плана е 30 април. И макар той да не е преклузивен, се изисква спешна мобилизация на експертен, научен и политически потенциал, за да се справим. Тук за БСП е лесно. Ние сме последователни и стабилни, както казах, в политиките си. Преди 2 месеца искахме плана да бъде разгледан и прият от Народното събрание. Управляващите отказаха. И тогава и сега ние сме готови с ясни и конкретни предложения по него. Ето ги и са на масата за преговори за бъдещето на България. Втори приоритет за здравната, икономическата и социалната криза. И тук не ни е трудно. Повече от година правим своите алтернативни предложения с план за управление на здравната криза и с конкретни мерки за подпомагане на икономиката, домакинствата и с грижа за хората. Готови сме. и внасяме днес в Народното събрание този пакет от закони, които касаят помощ на малкия и среден бизнес, спешни решения за удължаване на кредитна ваканция, данъчна ваканция, помощ за икономиката и за откриване на работни места, помощ за домакинствата и младите семейства, със специален пакет средства за деца, с облекчения за младите семейства в кризата, преизчисляване на пенсиите, закона за възрастните хора и така нататък. Трети приоритет за парламентаризма. Възстановяване на парламентаризма за нас е основна приоритетна задача в момента. ГЕРБ и присъдружните им партии в предишните мандати поставиха Народното събрание в подчинена роля на един човек, на министър-председателя. И с това на практика погазиха Конституцията на Република България. Това трябва спешно да се промени. И тук сме готови с решения. Възстановяване на блицконтрола върху премиер и министри. Той беше въведен от БСП и отменен от ГЕРБ. Спиране на порочната практика да се внасят закони без оценка за въздействие. Ревизия и отмяна на лобистки текстове в закони, които обслужваха частни интереси. Приемане на трайно и устойчиво законодателство, което гарантира предсказуема бизнес среда и спокойствие за хората. Четвърти приоритет за изпълнителната власт и правителство. За да постигнем първите три, трябва да направим пълна ревизия на досегашната изпълнителна власт. За целта предлагаме да започнем със следното. Първо, Народното събрание да наложи мораториум на сегашното правителство, макар и в оставка, до съставяне на ново, върху сключване на договори за продажби, концесии, назначения и удължаване срокове по договори и бордове и ръководства на комисии и агенции. В момента текат усилено такива процеси. Следващо, премиера и финансовия министър да отчетат пред нас реалното финансово състояние на държавата и да внесат актуализация на бюджета. В последните 3-4 месеца, уважаеми дами и господа, са изхарчени над 5 милиарда лева извън решение на Народното събрание. В резерва има свободни средства в размер само на 1 милиард и 400 лева. Извън заделението от закона в Сребърен фонд, фонд Козлодуй и така нататък. И има опасност да посегнат на Сребърния фонд, където има 3,3 милиарда лева, така както го направиха през 2010-та с резерва на здравната каса. Затова ние не просто констатираме тези факти, а действаме. Внасяме днес деловодството на парламента промени в закона за публичните финанси, с които се ограничава възможността на министър-председателя, който и да е той, сегашния в оставка или бъдещия, който ще бъде излъчен, който и да е той, да бъде ограничен във възможността да харчи безконтролно парите на хората. И тук може да се стъпи на експертизата на БСП, защото припомням, ние 4 години внасяме този закон, но се отхвърляше от мнозинството. Ние сезирахме Сметната палата, сезирахме Конституционния съд по този въпрос. Бяхме сами в опозиция в предишния парламент и не успяхме. Вярвам, че сега ще го направим. По принципни съображения. Да сложим ред в управлението на финансите на страната. Продължаваме с желанието всички корупционни схеми и сделки, всички скандали да бъдат разследвани, да се носи отговорност и да има справедливост към виновните. Петия приоритет за властта и зад кулисието. Уважаеми български граждани, това е може би най-важният въпрос. Той е в основата на всички пороци в управлението, за които говорих досега. Паралелната държава, която беше създавана десетилетия наред, трябва да бъде разградена. Това няма да е лесно, защото тя е просмукала дълбоко в основите на обществото ни. Тя е заложена в законите. Тя е оплела в задкулисие, бизнес интереси и кражби институциите до най-низките равнища, с което се сблъскваме ежедневно в живота си днес. Нейното унищожаване и налагане на върховенството на закона ще изисква общи усилия на всички ни като народ. И тъй като ние тук сме представители на народа, избрани по негова воля, искам от името на парламентарната група на БСП за България по този въпрос да заявя следното и да сме ясни. 4 години се борихме с тази паралелна държава. Първо тя ни покани да бъдем част от нея. Отказахме. Последваха 4 години тежки удари, но не се предадохме и не се отказахме. Решени сме да продължим. Искам днес да пресека всякакви спекулации, които различни говорители и интерпретатори заливат от екраните и манипулират общественото мнение по тази тема. Първо, не преговаряме с задкулисието за власт и пари. Не правим никакви скрити договорки. Нито с Борисов за правителство, нито с ДПС за президент. Ние сме за открито, стабилно, честно и смело управление, което да започне разграждане на паралелната държава. Но ние сме и за компетентно правителство, което да гарантира перспективата за България и благосъстоянието на българския народ. Няма да подкрепим правителство на ГЕРБ. Няма да правим голяма коалиция. Ако сме искали, можехме да я направим преди 4 години, да си спестим много проблеми и да се обогатим. Не го направихме тогава, не го правим и сега и моля за спиране с тези спекулации. Бихме подкрепили правителство, предложено от втората сила, Има такъв народ, по политики, насочени към разграждане на порочния модел на управление и градеж за България. Ако те не предложат правителство и ако и когато третият мандат бъде връчен на нас, партията ще реши какво да прави. Пожелавам здраве, мъдрост и решителност, по-малко емоции и повече разум. Сигурна съм, че всички осъзнаваме отговорността си в този ключов за България момент. Нека да я носим достойно.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Предоставям думата на представителите на Политическа партия Движение за права и свободи.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, уважаеми господин председател на Конституционния съд, уважаеми ръководители на съдебната власт, уважаеми господа президенти и председатели на Народното събрание, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми господин председател на ЦИК, Ваши светейшества, ръководители на вероисповеданията в България, Ваши превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа народни представители. Първо искам да честитя от името на ДПС светлия месец Рамазан на всички мюсюлмани и да пожелая здраве, мир и благоденствие. Искам да изразя увереността, че истинската, чистата вяра може да е в основата на мира и чрез смирение, помирение и добротворство да води до благоденствие. Ние вярваме, че религията може да бъде обединител и миротворец. Вярваме, че поддръжниците на тази теза се множат и стават все повече и повече. Това са гласовете на изповядващите човеколюбие и милосърдие, борещи се за мира и човешките права и свободи, загрижени за бъдещето на човечеството и на земята. Днес е началото на 45-то Народно събрание. Изборите отминаха, сега предстои трудното. Ние вече казахме, че разчитаме вота на българските избиратели като ясно изразено желание за промяна. Промяна, с която да спрем омразата, разделението, противопоставянето, арогантността и агресията. Промяна, с която да възстановим политическата нормалност чрез диалог между политическите партии. Промяна, с която да направим рестарт на държавността. Едновременно с това обаче българските граждани не дадоха мандат за съставяне на правителство на новите три партии в 45-то Народно събрание. Те имат 92 мандата общо. Някои разчитат този резултат като воля на избирателите за нови избори. Може. Виждаме, че сме по-близо до тази перспектива и в тази връзка ние от ДПС категорично сме готови за избори веднага. От гледна точка на държавата обаче, нещата не стоят точно така. България се намира в безпрецедентна комбинация от няколко кризи. Пандемична, икономическа, социална, институционална. Ако си позволим да прибавим към тях и политическа, ще сбъркаме сериозно. Ние смятаме, че сега е моментът да започне възстановяването на нормалността в българската политика. Години наред фактически липсва нормален диалог между политическите субекти. След 2017 година това се пренесе и върху държавните институции. Президент, изпълнителна власт, парламент не функционират съобразно Конституцията на Република България. Нарушени са диалогът, координацията и контролът между властите. От това идва ниското ниво на доверие на българските граждани в институциите и това явление ние от ДПС определяме като институционална криза, която рефлектира пряко върху функционирането на държавата и демокрацията. Ето защо на отминалите избори нашият слоган беше «Рестарт на държавността». Ние смятаме, че макар и трудно, този процес на възстановяване на държавността може да започне още от 45-то Народно събрание. С възстановяване на диалога между политическите субекти ще започне нормализирането на политиката и връщането на доверието на българските граждани в политическите процеси. Сега е времето да върнем властта в българския парламент, както повелява Конституцията. ДПС от 4 години призовава основните политически сили да работят за развитие на страната. Един опит за съставяне на кабинет в рамките на този парламент може да постави началото на процеса на нормализация в политиката и изготвяне на план за излизане на страната от кризите. ДПС би подкрепило правителство на трите нови политически сили в 45-то Народно събрание със следните приоритети. Първо, план за излизане от пандемичната криза COVID-19, включващ нова ускорена вакцинационна програма, по-ефективни икономически и социални мерки за защита на населението и бизнеса. Второ, изготвяне и приемане на програма за възстановяване и устойчивост. Програмата за възстановяване и устойчивост. Смятаме, че досегашните варианти на този план не отговарят на интересите на страната. Трето, да започнат разговори за приемане с консенсус на програмата за ускорено икономическо развитие на страната. Четвърто, достойно членство в евроатлантическите структури. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги! Изборите показаха, че е необходимо ново начало, нов модел на управление, нов модел на отношение, нов подход към решаване на проблемите. Парламентът е длъжен да отговори на това изискване на суверена. В този възможно най-пъстър парламент, създаващ условия на невъзможност за формиране на управленски партийни коалиции, избирателите искат да се изпълни девизът – съединението прави силата. Единственият модел, по който това може да стане, е като се набележат основните приоритети, пред които е изправена държавата, политическите сили да дискутират и постигнат единомислие за начина, средствата и сроковете за тяхното решаване. Това не предполага нито дву, нито три, нито пет членна партийна коалиция. Това предполага много по-широко съгласие, много по-пластично управленско решение, което автоматически изключва чисто партийни кабинети, оглавявани от партиен лидер или друга изявена партийна фигура. Така ние разчитаме замисъла на суверена, материализиран в такъв състав на 45-то Народно събрание. Категорично заявяваме, че ние плътно ще следваме замисъла на суверена и точно поради това няма да гласуваме за правителство на някоя партия или коалиция от партии, ако преди това не е ясно документирано, че тази власт има ясна програма с точно указани цели, средства и срокове за тяхната реализация. Нека да извлечем всички възможни ползи от тази конфигурация в това Народно събрание. Време е за решителни промени. Нека ги направим. Нека заедно да си зададем въпроса: каква България искаме? И да намерим най-прекия път до целта. Заедността е заложена в изборните резултати и е общият ни залог за успех. Успехът започва с това днес да кажем ясно: няма да позволим да продължава да се руши демокрацията и парламентаризмът. Призоваваме от днес да започнем възстановяването на демокрацията и нормалността в политиката. Да си пожелаем успех на всички за постигането на тази голяма цел. Благодаря ви.
Благодаря, господин Карадайъ. Предоставям думата на представители на Коалиция Демократична България.
Здравейте! Първо, уважаеми съграждани, тези, които сте ни избрали тук, и разбира се, уважаема госпожо председателства, уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, господин председател на Конституционния съд, представители на съдебната власт, уважаеми представители на вероисповеданията, уважаеми представители на дипломатическия корпус, уважаеми бивши президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми гости! Изборите приключиха и откриваме едно Народно събрание, над което тегне въпроса дали изобщо ще го бъде. Откриваме го, и аз много се радвам, в неговата естествена сграда, в неговия истински дом. Спомням си как при встъпването си в длъжност президента Петър Стоянов беше казал, че парламентаризма, цитирам по памет, не се състои от вар и тухли, а се състои от съгласие. Днеска много се говори за съгласие, за обединение, за единение, за заедност, но парламентаризма се оказва, че се състои от вар и от тухли. Тази сграда не е просто символ. Тази сграда е материализация на това да има прозрачен парламентаризъм в България, да има отворен парламентаризъм в България. Да има традиция, която ни свързва с най-добрите примери за граждански кураж, за устояване на ценности. Тук е мястото на българския парламент и това, че ние се върнахме тук от партийния дом, е много добър знак. Макар че това, което ни предстои, е много сложно. Искам да кажа, че се говори много за съгласие, за диалог и това са хубави неща. Но не забравяме ли, че трябва да има законност? Защото именно потъпкването на законността превърна диалога, съгласието, търсенето на мостове в токсично занятие. Даваме ли си сметка за това днес? И даваме ли си сметка, че в крайна сметка основното нещо, което искат българските граждани, е това? Законност, правила, здрави институции, които са си на мястото, за да може българската държавност наистина да бъде модерна, европейска, свободна, това, което са ни завещали възрожденците, тези идеали. Това няма да стане само с сговаряне по кюшетата. Това изисква законност. И ние трябва първо това да сложим като свой приоритет на своята работа. Да, задачата е изключително трудна. Във всички изказвания до сега стана дума за въпросът, който тегне на това Народно събрание, ще го бъде ли изобщо. Изглежда, че то ще може да свърши само една от задачите, които му беше поставено от българското общество, една част от промяната, и това е да отстрани от управлението Бойко Борисов, ГЕРБ и техните вечни партньори по консумация на властта ДПС. Това не е малко. Въпросът е, не сте съгласни. Ще спорим. Въпросът е какво друго може да бъде направено в този парламент и това е големия политически въпрос, който стои пред всички нас. Чертаят се разделителни линии, търсят се обединяващи знаменатели, но преди това ми се струва, че наистина е много важно да се фокусираме върху това, което имаме да свършим като задачи. Защото трябва да си отговорим на въпроса дали този парламент заслужава да съществува, когато знаем и оценим какво трябва и какво може да свършим в него. И затова ми позволете да очертая приоритетите, които според нас стоят пред работата на Народното събрание, след което да кажа това, което ние имаме като предложение по тези приоритети и как виждаме пътя напред. Разделили сме ги на 10 приоритета, които са обединени в две групи. Едната група е свързана с непосредствените кризисни ситуации, защото те са повече от една, които следват от глобалната пандемична криза. На първо място, ние трябва да намерим начин да приложим една адекватна, решителна програма за масова доброволна имунизация, която да осигури перспектива за бързо излизане на страната от цикъла на нови пикове в заразяването и тяхното овладяване, след което отново се връщаме натам. На второ място трябва да се приложат комплекс от мерки, адекватни мерки за икономическо подпомагане на отделните сектори, на предприятията, на домакинствата и за социална защита на гражданите. Трябва да направим реална оценка на икономическото положение на нещата. Вече стана дума за това. Има обезпокояващи сигнали за състоянието на финансовия резерв на страната. И ние трябва да получим много ясна картина и да вземем решение по отношение на това как ще, санираме финансовото положение на страната. И разбира се, ключова задача, която стои пред нас в краткосрочен план е България да има, стартира процедурата по плана за възстановяване и устойчивост. Искам да се обърна тук към колегите от отиващото се правителство. Смятам, че отказа да бъде внесен изготвения план с всичките му недостатъци е саботаж. Смятам на база на един акт, който ние направихме преди една година, ние се обърнахме към всички представени в Европейския парламент политически формации с покана заедно да работим по плана за възстановяване. Искахме това да се случи не в кабинетите на администрацията, а да се случи по един прозрачен начин, в който да участват всички заинтересовани страни от самото начало. Това не, ние тогава не бяхме чути. Нашата ръка, която беше протегната тогава за сътрудничество, беше подмината с обичайното арогантно презрение. Сега вие се цупите и казвате, няма да внесем този план. Всъщност се опитвате да прикриете своя провал. Всъщност, внесете го този план, да видим как ще реагираме. Чел съм го, уважаваме господин Томислав Дончев, чел съм. Внесете го, но понеже ви е страх, че той ще се натъкне на много критики от страна на Европейската комисия, всъщност се криете от това. Внесете го. Внесете го. Така. Ще имаме време за този и възможност за този диалог. Най-сетне. След като цяла кампания бяхте в дебат, най-сетне ще имаме възможност за това. Нали така? Втората група приоритети, които стоят, са свързани с дълбоката криза на държавността, в която се намира България. Да, протестът и тази предизборна кампания беше фокусирана върху това конкретно управление, върху конкретните лица, които изпълняват длъжността главен прокурор и други висши позиции в съдебната власт. Но ние винаги от Демократична България сме твърдели, че проблемите на българската държавност, кризата на българската демокрация не започва с това управление и с тези носители на определени позиции. Става дума за много по-дълбоки системни основания. Тези системни основания имат своя генезис дълбоко в комунистическия режим, в неизвършената декомунизация, в неизвършената лустрация, в това, че България така и не беше откъсната от ролята пълноценно и окончателно на сателит на Съветския съюз. И да, управлението на Бойко Борисов вероятно е най-досега грозната проява на тези системни проблеми, заложени в фундамента на българската демокрация. Да, корупцията, присвояването на властта, упражняването и като лична бащиния, в сговаряне с неформални кръгове, с сарая, е най-грозната проява на този системен проблем. Но този системен проблем има своите дълбоки институционални проблеми, причини и ние трябва да го, ако искаме да лекуваме в България, да започнем с отстраняването на това управление от власт, но да продължиме с решителни реформи. Така. Ето защо от тази гледна точка за нас приоритетите в това отношение са следните. На първо място възстановяване на ролята на Народното събрание като изразител на народния суверенитет. На второ място реформа в изборния процес. На трето място дълбока реформа на правосъдието и в частност на Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Изчистване, на четвърто място, изчистване и връщане в границите на законността на изпълнителната власт, включително системата от регулатори и държавната администрация. Укрепване на суверенитета и сигурността на държавата ни чрез изчистване на службите, отстояване на енергийния суверенитет на България и засилване на нашата принадлежност към НАТО и Европейския съюз. На шесто място, преодоляване на факторите, които ограничават свободата на медиите в България. И понеже държим да сме конкретни, искаме да кажем някои от нещата, които вече сме предприели като действия в отношение на тези приоритети. Изработили сме и събираме подписи за промени в Конституцията, които си поставят за цел на първо място да поставят главния прокурор под ясна демократична отчетност от страна на парламента. Не може повече да има център на власт в републиката, който не подлежи на демократична отчетност. Това положение трябва да бъде прекратено. Последния път, когато говорих от тази трибуна, аз си подадах оставката и казах това. България се установява прокурорска република. Прокурорска република, която създава власт от неконтролируемата възможност на главния прокурор да решава на кого да повдигне обвинение, кого да привлече към отговорност и кого не. На кого да даде реален имунитет от наказателно преследване. Кой да бъде поставен под натиск, и тук има хора, които са минавали покрай през тази цетка, кой, на кого да му бъде осигурено абсолютно така свобода от каквото да било отговорност пред закона. Дори когато в общественото пространство излизат шокиращи записи, снимки, но това не се разследва реално. С тези конституционни промени ние си поставяме за цел да прекратим предсрочно мандата на Иван Гешев. Не го виждам тук, но да, ние ще работим за това той да бъде отстранен от поста главен прокурор. По-нататък предвиждаме окончателно да бъде реформиран Висшия съдебен съвет, така че да се превърне в това, което съдържа неговото название, а именно съдебен съвет, в който избраните от съдии представители да имат мнозинство, да бъде запазена малка парламентарна квота, чрез която обществото да има участие в кадровите и административни процеси в съдебната власт. По-нататък считаме, че трябва да бъде въведена пряка конституционна жалба. Не може благата на конституционните права да бъдат отделени с висока преграда от възможността на всеки български гражданин да иска да ги реализира. И не може съображенията за административния... капацитет и ресурс на Конституционния съд да бъдат противопоставени на такава цел. Създаваме и конституционно основание за така необходимата лустрация в България. Лустрация, която се вижда, че повечето политически сили не са готови да направят дори в рамките на собствените си листи. Лустрация, която изобщо не бива да спира само до онези, които са им били причастни към дейността на тоталитарни режими, неговите репресивни органи, но трябва да обхване и хора, които в момента са активни в службите, в различни политически и обществени институции, така че да изчистим и онази шлака от криминалния преход, която се натрупа през 90-те години и по-нататък. По-нататък внесли сме пакет от изменения, днес са внесени в деловодството, в Закона за съдебната власт и наказателно-процесуалния кодекс, с които, между други предложения, се закриват специализираните съдилища и специализираната прокуратура. Тези институции, които бяха създадени под надслова за борба с корупцията, за решителна борба с корупцията, се превърнаха в олицетворение на избирателното, не бих казал правосъдие, на избирателното прилагане на държавна репресия за едни и отново затварянето очи на други. Те са безвъзвратно опетнени. Не, нашето предложение не предполага лицата, които в момента са привлечени към отговорност от тези институции, да получат имунитет. Те просто ще отговарят за това, което са направили по закон пред конвенционалните органи на българското правосъдие, така както всеки друг гражданин. И ще понесат отговорност, ако има за какво, доколкото успеем да създадем наистина една реформирана прокуратура, един изчистен от корупцията съд, и това зависи от всички нас. Ще внесем изменения, които ще ликвидират КПКОНПИ в настоящия модел, защото тя също се превърна в срамна бухалка. И да, това ще доведе до освобождаването от длъжност на господин Сотир Цацаров. По-натам внасяме днес изменения, пакет от изменения в изборния кодекс на база на дългосрочните усилия на Демократична България за поредица от решения, които да направят изборния процес по-прозрачен, по-достъпен за участие на всички чада на България, които искат да участват в решаването на българската съдба и които в крайна сметка да послужат за това българския изборен процес да произвежда повече доверие, отколкото дори ние днес на първия ден на този парламент всъщност можем да имаме. В тези изменения ние предвиждаме, разбира се, видеонаблюдение, разбира се, въвеждане на дистанционно гласуване, създаване на район чужбина, премахване на ненужните ограничения за секциите в чужбина и така нататък. По-нататък имаме предложения, свързани с електронното управление и реформата на администрацията и така нататък. Няколко думи за политическата перспектива. Ние ще оценяваме годността на този парламент да произведе действие от гледна точка на подкрепата, която има в него за тези приоритети. Разбира се, готови сме да подкрепим предложения по отношение на тези приоритети и на други колеги. Изборите бяха проведени и дадаха, така да се каже, знак, че българските граждани искат промяна. Демократична България се яви на тези избори с искане да получи мандат за управление от гражданите. Направихме го, защото имаме амбициозна програма, защото имаме експертен капацитет и защото имаме политическа формация, която може да понесе политическата отговорност и тежест на управлението. Избирателите обаче решиха друго. И ние уважаваме този вот и разбираме неговите причини. Избирателите, мнозинството от избирателите, които поискаха промяна, избраха да възложат реализирането на тази промяна на Има такъв народ, които са втори. От тази гледна точка ние считаме, че е легитимно, ако бъде поискана наша подкрепа, да влезем с уважение и конструктивизъм в разговор за това какво управление би могло да бъде излъчено с мандата на Има такъв народ. Разбира се, не става дума за банкетна подкрепа, разбира се, става дума за разговор за политики. Но ние смятаме, че това е хода, който дава някаква възможност да се излъчи управление тук. Разбира се, ние ще се придържаме към ангажиментите, които сме поели и трябва ясно да кажа, по никакъв начин не бихме подкрепили управление на ГЕРБ и техен кабинет. Ако Има такъв народ не успее да излъчи или не пожелая да излъчи кабинет със своя мандат, ние сме готови да обсъждаме и други действия, които да осигурят достатъчно време на този парламент да приеме най-необходимите действия, преди да се стигне до избори. Нас не ни е страх от предсрочни избори. Смятаме, че това е нормална част от демократичния процес и в това няма нищо драматично или нищо страшно. Но въпреки това, смятаме, че трябва да опитаме да работим за тези приоритети, които току-що очертах. Искам да ви пожелая успех на всеки един от вас и да си пожелаем все пак да успеем да този парламент да даде плод, защото това е най-важното. И защото България може много повече. Благодаря ви.
Дами и господа, предоставям думата на представителя на коалиция Изправи се, мутри вън.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, ваши превъзходителства, уважаеми господин председател на Конституционния съд, уважаеми представители на религиозните вероизповедания, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господа президенти, председатели на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, заставам пред вас по волята на хиляди български граждани, за да потвърдя от тази трибуна една от целите, с които хората от площадите ни изпратиха тук. Мутрите вън! Първата стъпка към изпълнението на тази цел е изваждането на мутрите от управлението на страната. Това се отнася не само за главните мутри, а и за тези, които дълго време ги обслужваха и се облагодетелстваха от това. С тях коалиция не трябва да има. Не може да ви бъде забранено да заявявате подкрепа за правителство, излъчено от партии на протеста. Но не си въобразявайте, че ще го задушите в токсична прегръдка. Не си въобразявайте, че ще бъдете освободени от носенето на отговорност. Нека да се знае също така, че когато говорим за управлението на държавата, имаме предвид не само нов парламент, ново правителство, а и това, което хората от площадите поискаха от нас – нов главен прокурор и нови регулатори. Втората стъпка е търсенето на отговорност. Пълна ревизия на корумпираното управление. Днес внасяме проект за решение за създаване на комисия по ревизията. Ще покажем на хората всички мръсни тайни и злоупотреби на властта и ще ги дадем на правосъдието, защото така изисква справедливостта. Третата стъпка е да променим правилата така, че повече в бъдеще мутренско управление да не бъде възможно. Дължим го на избирателите, дължим го и на бъдещите поколения. Ключов въпрос на доброто управление са правилата за провеждане на избори. Ще ги изменим веднага, за да сме готови за предсрочни избори. Ще въведем изцяло машинно гласуване, дистанционно електронно гласуване за българите в чужбина. Ще въведем избирателен район за нашите сънародници зад граница. Ще изчистим избирателните списъци чрез активна регистрация. Ще сменим съставите на избирателните комисии, които са солидарно отговорни за изборните манипулации. Ще настояваме за смяна в състава на Съвета за електронни медии и ръководството на Националната телевизия, които с действия и бездействия позволиха манипулация на общественото мнение по време на предизборната кампания. Ние сме платформата на активните граждани. Това е Изправи се БГ. Ние сме тук, за да защитим хората на труда, за да защитим предприемачите, за да защитим хората със свободни професии. Ние сме тук, за да защитим хората, които се трудят неуморно, от зори до късна вечер, за да осигурят благоденствие на своите семейства. Тези хора искат по-малко бюрокрация, повече свобода. Тези хора искат възможност да вземат съдбата си в своите ръце. Тези хора искат независим съд, който да ги защитава от произвол и от посегателства, включително и от държавни и общински чиновници. Ние сме готови да предложим цялостна концепция за борба с корупцията, която да обхваща не само администрацията и преразпределението на блага, но и образованието, културата, медиите, правораздаването. Това е ключово важно за стимулиране на предприемачеството и за привличане на чуждестранни инвестиции. Ние сме платформата, за която солидарността не е лозунг, а е осъзната проява на хуманизъм. По време на управлението на ГЕРБ България стана не само най-бедната и най-корумпираната страна. България стана страната в Европейския съюз, която няма средна класа, в която пропаста между доходите на шепата богаташи и огромната група от населението, която едва свързва двата края. Тази пропаст стана огромна. Ние ще предложим конкретни мерки за подкрепа, за незабавна подкрепа на най-уязвимите групи от българското население. Мерки, с които да бъдат повишени доходите, с които да бъдат повишени пенсиите, но и мерки, които да осигурят по-добър достъп до качествено здравеопазване и до качествено образование. Още днес ще внесем промени в закона за личната помощ. Ще настояваме да бъдат възстановени текстовете в този закон, защото целта е достойна подкрепа за хората с увреждания. Те го заслужават. Те го извоюваха с многомесечни протести. Ще защитим гражданите от силните на деня. Още утре внасяме закона за колекторите и закона за частния фалит. Ние сме платформа, за която членството в Европейския съюз е ценностен избор. За нас задълбочаването на интеграцията с европейските и с атлантическите структури е въпрос на патриотизъм и въпрос на защита на нашия национален интерес. Време е България да престане да бъде снишена, а да се изправи за равностойно партньорство с другите държави от европейското семейство. Ще настояваме за незабавно публикуване на плана за възстановяване и устойчивост. Ще настояваме и вече сме внесли искане за изслушване на премиера Борисов за плана за възстановяване и устойчивост. Ще настояваме той да бъде обсъден от българския парламент и своевременно да бъде внесен в европейските институции. Катастрофалното управление на корона кризата ни направи първи по смъртност. Заради лошото управление на здравната криза загубихме много човешки животи, които можеха да бъдат спасени. Последни сме по вакцинация. Малкият и средният бизнес нямат никаква подкрепа от българската държава. Това не търпи и ден отлагане. Ще предложим нов вакцинационен план, в който приоритет да имат възрастните и болните. Ще настояваме за експертно управление на здравната криза. Ще предложим още утре през промени в закона за извънредното положение пряка финансова подкрепа за засегнатите от кризата предприятия, самоосигуряващи се лица, домакинства и пенсионери. На държавната администрация трябва да се каже и тя трябва да го чуе, че лов на вещици няма да има. Почтените професионалисти трябва да могат да се развиват единствено въз основа на своите качества. Партийните калинки си ги вземете с вас. Дами и господа, от днес България вече е друга. Независимо дали ще има ново правителство или ще има служебно такова и нови избори, ние сме готови. България се изправи и показа вратата на мутрите. Промяната е необратима, защото е в душите на хората и тя не се влияе от някакви процедури. Днес започваме с една много важна стъпка. Връщаме достоинството на Народното събрание. Връщаме парламента в неговия исторически дом. Здравите кръвни тела на парламентаризма, журналистите и свободата на словото ще могат вече свободно да се движат в сградата на Народното събрание. Никога досега, в цялата си история, никой партиен лидер не си е позволявал да превръща Народното събрание в посмешище, както си го позволи лидерът на управляващата през последните години партия ГЕРБ. Разбира се, очаквано е и е видимо, че той отново отсъства. Борисов не е тук, дори когато внася оставката на своето правителство. Къде ви е лидерът, уважаеми дами и господа от ГЕРБ? Защо се крие? Парламентът, уважаеми дами и господа, е най-важната институция на България. Без да функционира нормално парламентът, няма демокрация. Без демокрация няма свобода и няма бъдеще. Тук трябва да е храмът на истината, храмът на словото, храмът на закона. Тук трябва да бъде и ще бъде. И ще бъде, защото всичко това е народът. Да живее народът на България!
Уважаеми дами и господа депутати, обръщам се към колегите от парламентарната група на ГЕРБ. Не можах да разбера вашето възмущение срещу това, което каза госпожа Манолова, че сме най-бедните. Нима България не е страната единствена с минимална работна заплата под 400 евро. Нима нямаме 8,1 път разлика между бедни и богати. Айде да си говорим истината. Да. Така. Преди да преминем по-нататъка, обявявам почивка 20 минути.